Dobro večer, poštovani slušaoci, ovo je studio Radija Slobodna Evropa iz Praga, odakle vas pozdravljaju Svetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. Srijeda, 10. novembar, u vijestima dana. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine preuzeli dužnost. Nema uslova da se kosovski Srbi pozovu na izbore, saopštila vlada Srbije. Fejt pozvao manjine da učestvuju na izborima na Kosovu. Amerika nije i nikada neće biti u ratu sa islamom, poručio Obama u Indoneziji. Kamerun pozvao na veće političke slobode u Kini. Protesti britanskih studenata zbog trostrukog povećanja školarina. Reforme francuskog penzionog sistema stupile na snagu. 191 osoba poginula u erupciji vulkana u Indoneziji. U emisiji koja je pred vama analiziramo kakva su očekivanja na unutrašnjem i spoljnem planu od novog, danas konstituisanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Istražujemo šta će biti prioritetni zadaci akcionog plana za priključenje Srbije Evropskoj uniji. Govorimo i o posljedicama odluke Interpola da se potjernice za osumnjičenima za ratne zločine ne mogu raspisivati bez saglasnosti zemlje čiji je državljanin osumnjičeni. No prije najavljenog pregleda najnovijih vijesti koje je uredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi novog predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić danas su zvanično preuzeli dužnost. Oni su na konstitutivnoj sednici položili zakletve kojima se obavezuju da će između ostalog poštovati Ustav BiH te raditi za dobrobit svih građana. U prvih 8 mjeseci ovom institucijom će predsjedavati Nebojša Radmanović.
U odnosu na prošli saziv kolektivnog šefa države, Bakir Izetbegović jedini je novi član predsjedništva. Nakon što je preuzeo dužnost, kazao je da je Bosna i Hercegovina na raskrsnici, ali da je pred njom samo jedan put.
Jedini ispravan put je put integracija, put ujedinjavanja, pomirenja, saradnje i dijaloga, jednom riječju evropski put.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Nebojša Radmanović.
Bosna i Hercegovina u budućnosti treba nove orijentire i putokaze. Vrijeme koje je pred nama bit će odlučujuće za dalju budućnost Bosne i Hercegovine i regiona Zapadnog Balkana.
Hrvatski član predsjedništva Željko Komšić rekao je da su uslovi u Bosni i Hercegovini složeniji nego u prethodnom periodu, a zadaci teži nego u prethodne 4 godine.
Neću štedjeti napora u naredne 4 godine radići za dobrobit i prosperitet naše Bosne i Hercegovine, koju zapravo samo zajedno možemo učiniti boljom i uspješnijom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vlada Srbije saopštila danas da se nisu stekli uslovi da pozove kosovske Srbe da izađu na vanredne izbore na Kosovu 12. decembra i šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija izjavila da ne postoje uslovi koji garantuju da će Srbi učešćem u kosovskim institucijama poboljšati svoj život.
Ne postoje uslovi koji garantuju da će Srbi učešćem u privremenim institucijama obezbediti uticaj na sopstveni život ili dovoljan uticaj na sopstveni život, što ne znači da se ne mogu uz međunarodne garancije ti uslovi značajno poboljšati.
Nada Kolundžija. S druge strane, predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da država treba da sugeriše Srbima da li da učestvuju na kosovskim izborima, ali da bi oni trebalo sami da o tome odluče. Ljudi koji tamo žive znaju najbolje kako se osjećaju u svojoj koži. Oni najbolje znaju šta je za njih dobro, kazala je Slavica Đukić-Dejanović. Šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Fejt pozvao je manjinske zajednice da učestvuju na vanrednim kosovskim izborima. On je manjinama pružio garancije da će izbori biti slobodni, fer i demokratski, kao i da će ih nadgledati međunarodni posmatrači. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Dežer uručio je premijeru Srbije Mirku Cvetkoviću godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku na putu eurointegracija. Zajednički je ocenjeno da je u 2010. godini postignut napredak, ali da treba još da se radi, podlači Dežer.
With this objective in view, the progress report this year is pointing to a number of
ovaj godišnji izveštaj zapravo predstavlja pred samu vladu, pred parlament i čitavu administraciju niz izazova i niz stvari koje treba uraditi i na kojima smo mi spremni da radimo zajedno s vama.
We now have a roadmap and our objective is clear.
Mi imamo jednu ovako široku mapu šta treba uraditi i naš cilj je jasan.
Premijer Mirko Cvetković najavio je da će vlada Srbije sačiniti akcioni plan koji će omogućiti napredak u onim oblastima na koje su izveštaj Evropske komisije iznete primedbe.
Naš konačni plan jeste da dobijemo status kandidata do kraja sljedeće kalendarske godine i u tom kontekstu i ovaj izveštaj kao i predstojeće uručivanje upitnika, naš rad na njemu se uklapa u taj plan. On jeste ambiciozan, ali i mislim da možemo da ga postignemo.
Šef delegacije Evropske unije u Hrvatskoj, Paul Van Doren, izjavio je danas u Zagrebu da je Hrvatska do sada ostvarila veliki napredak u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom, ali da će brzina ulaska u članstvo zavisiti od njene spremnosti da do kraja sprovede reforme. Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, odbacio je intervju za Podgoričke vijesti kao besmislene sumnje da je narko-klan Darka Šarića blisko povezan sa određenim strukturama u državi. Na pitanje kako se onda desilo da nakon potpisivanja sporazuma sa Srbijom nestanu najbliži saradnici Darka Šarića, Vujanović je odgovorio da mu je direktor policije Veljović rekao da oni nisu imali saglasnost za mere tajnog nadzora, jer ta lica nisu izvršila krivično delo na teritoriji Crne Gore. Ratna i sadašnja direktorka opšte bolnice u Vukovaru Vesna Bosanac izjavila je danas da su od 25 bolničkih protokola vraćeni tokom posete predsjednika Srbije Borisa Tadića tom gradu samo 4 veoma važna, a ostali nemaju takav značaj. Ona je na konferenciji za novinare istakla da od vlasti u Srbiji dalje traži i očekuje da dostave originalne protokole sa originalnim istorijama bolesti i rentgenskim snimcima koji su 20. novembra 1991. bili pored svakog bolesnika.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, vesti iz sveta. Najmanje troje ljudi je poginulo, 26 povređeno u seriji napada jutros u delu Bagdada u kome žive hrišćani. Zbog učestalih napada broj hrišćana u Iraku smanjen je sa 800.000 u vreme Sadama Huseina na 500.000. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad rekao je danas da Islamska republika neće razgovarati o nuklearnom sporu sa velikim silama. Američki predsjednik Barack Obama doputovao je u sredu iz Indonezije u Seul, glavni grad Južne Koreje, gdje će razgovarati sa zvaničnicima te zemlje i učestvovati na samitu grupe 20 ekonomski najjačih zemalja svijeta. On je u govoru održanom na Univerzitetu Indonezije na kraju posjete Indoneziji ukazao na važnost zajedničke borbe protiv terorizma.
Ostvarili smo izvestan progres, ali moramo da uradimo mnogo više. Nevini civili u Americi, Indoneziji i širom sveta i dalje su na meti nasilnog ekstremizma. Jasno sam predočio da Amerika nije i nikada neće biti u ratu sa islamom. Umjesto toga, svi moramo da zajednički radimo kako bismo porazili Al-Kaidu i njene podružnice, koji ne mogu da pretenduju da budu predvodnici bilo koje religije, svakako ne velike svjetske religije kao što je islam.
Obama se nostalgično prisjetio djetinjstva koje je proveo u Indoneziji, najmnogoljudnijoj muslimanskoj zemlji, a njegovo obraćanje bilo je svojevrsni nastavak ključnog govora održanog pre 17 mjeseci u Kairu, u kojem je najavio nov početak u odnosima SAD-a i islama. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev izrazio je zabrinutost zbog nuklearnog naoružanja Severne Koreje i njenih nuklearnih aktivnosti u blizini ruskih granica. Medvedev je u intervju južnokorejskim medijima čak ukazao da je Severna Koreja veća prijetnja od Irana, kome se pridaje više pažnje zato što se ne deklariše kao nuklearna sila, nije izveo nuklearnu probu i nije zapretio da će to raditi, istakao je ruski predsjednik. Britanski premijer David Cameron pozvao je na kraju dvodnevne posjete Pekingu na omogućavanje većih političkih sloboda u Kini.
Rast ekonomskih sloboda u Kini posljednjih godina je bio veoma koristan po nju i svijetu u cjelini. Nadam se da će vremenom to voditi većem političkom otvaranju, jer sam uvjeren da je najbolji garant napretka i stabilnosti ako ekonomski i politički progres idu zajedno u korak.
Kritičari su međutim optužili Camerona da u razgovorima sa domaćinima nije u dovoljnoj mjeri naglasio problem kršenja ljudskih prava u Kini. Evropska unija neće biti svjetski akter dok ne integriše i Tursku, ocenio danas turski premijer Recep Tayyip Erdogan dan poslije objavljivanja negativnog mišljenja Evropske komisije o kandidaturi te zemlje za članstvo u Evropskoj uniji. Ako Turska postane članica Unije, ona će biti most između nje i 1,5 milijardu muslimana. Izgleda da Evropska unija odbacuje tu mogućnost, kazao Erdogan za televiziju France 24. ministri. Pakistanske vlasti izrazile su danas zabrinutost i razočaranost zbog podrške predsjednika SAD-a Baracka Obame kandidaturi Indije za stalnu članicu Saveta bezbednosti. U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Pakistana se ističe da je neshvatljivo da SAD daju podršku Indiji koja ima sumnjivu prošlost na planu poštovanja principa i rezolucije UN-a, tvrde u Islamabadu. Više desetina hiljada studenata protestovalo je danas u Londonu zbog planova britanske vlade da utrostruči školarine na fakultetima, tačnije na 9.000 funti, odnosno 10.500 evra godišnje. Reforme francuskog penzionog sistema stupile su danas na snagu uprkos ogromnim i dugotrajnim protestima koje su organizovali sindikati tražeći da se starosna granica za odlazak u penziju ne pomera sa 60 na 62 godine. Broj poginulih u erupciji indonežanskog vulkana Merapi danas je porastao na 191, pošto su spasioci našli još 40 tela u selima prekrivenim vulkanskim pepelom. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine preuzeli dužnost. Nema uslova da se kosovski Srbi pozovu na izbore, saopštila vlada Srbije. Fejt pozvao manjine da učestvuju na izborima na Kosovu. Amerika nije i nikada neće biti u ratu sa islamom, poručio Obama u Indoneziji. Cameron pozvao na veće političke slobode u Kini. Protesti britanskih studenata zbog trostruko povećanja školarina. Reforme francuskog penzionog sistema stupile na snagu. 191 osoba poginula u erupciji vulkana u Indoneziji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vijestima ćemo se vratiti za 15 minuta, sada slijede naše teme dana. Kao što ste čuli, nakon oktobarskih opštih izbora u Bosni i Hercegovini, danas su zvanično preuzeli vlast članovi kolektivnog šefa države, predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dva ranija člana i jedan novi obećali su svečano da će raditi u interesu građana Bosne i Hercegovine, poboljšati odnose sa susjedima i popraviti narušeni ugled zemlje. No analitičari nisu optimistični da će doći do bitnih pomaka, iako smatraju da su naredne četiri godine posljednji voz za dokazivanje Europi da i Bosna i Hercegovina zajedno sa susjedima pripada starom kontinentu. Iz Sarajeva naša Mirna Sadiković.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u naredne četiri godine su Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Nebojša Radmanović. Komšić i Radmanović su bili i u prethodnom mandatu, a za bošnjačkog člana predsjedništva izabran je Izetbegović umjesto dosadašnjeg Harisa Silajđića. Suprotstavljene politike stranaka iz kojih dolaze onemogućavale su prošli saziv predsjedništva da imaju jedinstven stav o bitnim pitanjima za Bosnu i Hercegovinu, ocjenjuje Miloš Olaja iz Centra za međunarodne odnose.
Mislim da bi bilo dobro kada bi se malo više razgovaralo o konkretnim, posebno spoljno-političkim aktivnostima Bosne i Hercegovine, jer ono što se dešavalo u prethodnom periodu više je ličilo na svađu u jednom dvorištu nego što je to u stvari ličilo na ozbiljno vođenje države. Prije svega razne prepiske prema Ujedinjenim nacijama ili izvještavanje pred institucijama Europe, zatim korištenje trenutne pozicije da bi se nešto iskonstruisalo što nije bilo u zajedničkom interesu i mnogo sličnih stvari. Oborili su čak i neke konstruktivne inicijative kao što je Istanbulska deklaracija i druge stvari. Prema tome je bilo zaista dobro da se to na jedan stabilni način vodi dalje.
Dugogodišnji diplomata Ibrahim Džikić smatra da su zamjenom bošnjačkog člana predsjedništva napravljeni mali pomaci, ali nije optimista da će se značajnije promijeniti odnosi unutar ove institucije.
A ovo predsjedništvo ovako kakvo je sastavljeno od predstavnika dvije nacionalne stranke i treće koja ima ambicije da bude građanska, jer vrlo teško mogu da se dogovore. Na kraju krajeva sličan sastav bio i u prošlom periodu s tim što je Haris Ilađić vjerojatno radikalnije zastupao ove nacionalne programe nego što bi će možda novi član predsjedništva, ali to ćemo tek vidjeti. Međutim, pozicije gospodina Razmanovića i Komšića ostaju dosta udaljene. Da li će uspjeti, daj Bože, što kažu, ali onaj nisam najuvjereniji, pošteno da kažem. Najbolje rješenje je usvajanje jednog programa kojeg će onda striktno provoditi. Negdje moraju naći neki zajednički imenitelj interesa svih građana Bosne i Hercegovine.
Promjena može donijeti pomake, iako su iste političke opcije u igri, kaže Miloš Olaja iz Banjalučkog centra za međunarodne odnose.
Iako su dva stara člana predsjedništva, promijenjene su politike koji su oni tu. Prije svega mislim na Željka Komšića, jer je sada Socijaldemokratska partija ima u mnogo većem kapacitetu nego što je to bilo u prethodnom mandatu. To znači da nosi veću odgovornost, ima istina i veće političke moći. ali ipak je činjenica da će se raditi o više o predstavnicima političkih partija i političkih opcija nego o ličnim kapacitetima. Sada će se morati usklađivati politike i ponovo se vraćaju na ovo upozorenje iz Europske unije, odnosno negativan izvještaj o napretku, i to onda znači da bi trebalo čitavu stvar ozbiljiti u svim institucijama, predsjedništvo prema vani ipak jedna od najgovornijih.
Od 10 isključivih nadležnosti koje pripadaju Bosni i Hercegovini, predsjedništvo je direktno nadležno i odgovorno za vođenje vanjske politike, koja prije svega podrazumijeva odnose sa susjednim državama, odnose sa zemljama Europske unije, ali i šire, podsjeća pravni ekspert Kasim Trnka.
Dakle, predsjedništvo ne samo da ima nadležnost, nego ima i odgovornost da radi na tome, a pošto inputi dolaze, tako da kažem, i iz Europske unije koje mi pretendujemo da se priključimo, da treba prvo urediti odnose sa susjednim državama. Očigledno je da je predsjedništvo u prošlom sazivu propustilo priliku da to uradi. Moglo se izgovarati različitim političkim i drugim razlozima, ali čini se da ovo predsjedništvo ne bi smjelo više propustiti, jer inače nas zadržava u ukupnom napretku prema europskim integracijama, a na kraju krajeva to je interes prije svega građana Bosne i Hercegovine da ne troše vlastitu energiju na tim tenzijama sa susjednim državama koje su istina opterećene ratnim događajima, ali prošlo je 15 godina od rata i očigledno treba nalaziti mostove pomirenja i međusobnog povjerenja, a rat prepustiti historičarima i ovim drugim institucijama koje se isključivo tim bave.
Analitičari podsjećaju i da su naredne 4 godine posljednji voz za dokazivanje Europi da i Bosna i Hercegovina zajedno sa susjedima pripada starom kontinentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Šef delegacije Europske unije u Beogradu ocijenio je da izvještaj Europske komisije o napretku Srbije generalno pozitivan, ali upozorio da je taj napredak neujednačen. Vlada u Beogradu najavila je tim povodom usvajanje akcionog plana koji će omogućiti napredak u oblastima na koje je Europska komisija iznijela zamjerke. Riječ je prije svega o reformi pravosuđa i suzbijanju korupcije, ali i završetku saradnje sa Haškim tribunalom. Uz ocjenu da bi najnoviji izvještaj trebalo shvatiti kao ozbiljno upozorenje, analitičari ne vjeruju da usvajanje akcijnog plana može ubrzano riješiti nagomilane probleme. Iz Beograda sa detaljima Iva Martinović.
Šef delegacije Europske unije Vincent Degert izjavio je da izveštaj Europske komisije precizno ukazuje na ključne izazove sa kojima Srbija treba da se suoči kako bi obezbedila najbolje moguće mišljenje za status kandidata. To su važne lekcije za Srbiju, rekao je Degert i podvukao da je jasno da je vladavina prava ključni element.
It's judiciary, it's the fight against organized crime.
To je pravosuđe, borba protiv organizovanog kriminala i borba protiv korupcije. U svim ovim oblastima smatramo da mora da se postigne mnogo veći napredak. Kada je reč o pravosuđu, želimo da vidimo da reforme koje su započete daju jasne rezultate. Također želimo da bude postignuta nezavisnost pravosudnog sistema. Ovo je kritični element. Ukazali smo na probleme u izboru sudija i tužilaca i želimo da vidimo poboljšanje u ovoj oblasti.
U odgovoru na kritike Evropske komisije, vlada Srbije najavljuje usvajanje akcionog plana od 10 tačaka koji će biti usvojen do posete Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, a koji 24. novembra u Beograd donosi upitnik Evropske komisije. Srbija će, prema rečima vicepremijera Božidara Đelića, u narednom periodu intenzivno raditi na rešavanju problema u 10 različitih oblasti, kao što su pitanja reforme pravosuđa, korupcije, nezavisnih regulatornih tela, restitucija, azilanata, ekonomskih reformi i položaja manjina.
Pred nama je veliki posao. Da bi dobili pozitivno mišljenje Evropske komisije, mi zapravo moramo završiti veliki reformski posao do juna mjeseca sljedeće godine, kada će Evropska komisija početi da piše konkretno mišljenje povodom naše zemlje.
Na svim spornim tačkama će se raditi, nadovezuje se premijer Mirko Cvetković, a na pitanje zašto je bilo potrebno da Evropska komisija uputi zamjerke pa da vlasti u Srbiji počnu da rešavaju probleme koji se, kako i sami priznaju, tiču pre svega građana Srbije, ima spreman odgovor.
Dakle, da je moglo da se postane član Evropske unije za godinu dana i druge zemlje bi postale, to je jedan proces koji traje godinama, vi menjate i načine ponašanja i propise i regulativu i mi u tom pravcu istrajemo i nadalje. Prema tome, apsolutno će se promijeniti i ja sam upravo zbog toga zahvalio na delu izveštaja u kome su skrenute pažnje na negativu.
Među negativnim tačkama svakako je i na završetak saradnje sa Haškim tribunalom, a kada je reč o Kosovu, vlastima Srbije preporučuje se da prihvate kosovske carinske pečate, jer to može podstaći trgovinu, a time i standard građana. U odgovoru na ovu preporuku, premijer Cvetković kaže da veruje da će biti pronađeno kompromisno rešenje.
To je stvar koja se takođe diskutuje, ja ne mogu sada da vam govorim rešenja. Mi smatramo da je u ovom trenutku Kosovo u okviru rezolucije 1244.
Sve tačke izveštaja Evropske komisije, pre svega one koje se tiču unutrašnjih pitanja, trebalo bi shvatiti kao ozbiljno upozorenje, procenjuju analitičari. Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbije.
Mislim da ćemo biti i da jesmo već sada pod lupom vrlo pažljivog posmatranja i da možda toga nismo ni svesni. Sve to što se događa, što je nekom kratkom vremenu, što je možda za nas gomila nekog empirijskog materijala, da oni iz toga izvlače tendencije i da ukratko jako dobro poznaju situaciju.
Ovo se prema rečima Goatija pre svega odnosi na borbu protiv korupcije u kojoj su načinjeni brojni propusti, nedovoljnu kontrolu trošenja budžetskih sredstava, finansiranja političkih stranaka i raspolaganja javnom imovinom, te netransparentnost procesa izbora sudija i tužilaca. Akcioni plan vlade teško da može da otkloni sve te propuste, kaže Goati.
Ja mislim da će to biti jedan napor vlade da se u većoj meri regulišu problemi, da će taj napor, kao što je i to i do sada bio slučaj, u nekoliko pomeriti stvari, ali nisam preveliki optimista, niti naivan, da verujem da će sad jedan napor, koncentrisani napor vlade, da će to kao rukom odbiti te probleme.
Najavljujući da će se preporukama iz izveštaja Evropske komisije koristiti pri popunjavanju upitnika za kandidaturu, u vladi ipak veruju da će taj posao biti završen do kraja prvog tromesečja sljedeće godine. Opšta je ocena da je izveštaj dobronamerno i veoma objektivno štivo, koje, prema rečima vicepremijera Đelića, odražava dosta realnu sliku Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Generalna skupština Interpola usvojila je rezoluciju kojom se spriječava raspisivanje takozvanih crvenih potjernica za ratne zločine bez saglasnosti matične zemlje osumnjičenog. U Srbiji danas nismo mogli dobiti reakcije na ovu odluku koja se u najvećoj mjeri odnosi na njene potjernice koje je raspisala za državljanima Bosne i Hercegovine, a za koje postoje ozbiljne sumnje da su politički motivisane. Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini je odluka pozdravljena, ali i otvoreno pitanje šta će biti sa dosad raspisanim potjernicama koje su ocjenjene kao političke i da li će i kada biti povučene. Iz Sarajeva o tome Žana Kovačević.
Na crvenim potjernicama Interpola nalaze se desetine bosansko-hercegovačkih građana protiv kojih su otvoreni postupci pred sudovima u Bosni i Hercegovini, a nalaze se van zemlje, ali i onih koji žive u BiH, protiv kojih postoje optužbe za ratni zločin u drugoj zemlji. Najpoznatiji je slučaj Tuzlanske kolone i Dobrovoljačke ulice u Sarajevu za kojima su raspisane potjernice po nalogu tužilaštva iz Beograda. U buduće za raspisivanje potjernica za građanima Bosne i Hercegovine biće potrebna saglasnost Bosne i Hercegovine, pojašnjava državni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Konačno, niti jedna zemlja ne može raspisati crvenu potjernicu, niti je može disperzirati po zemljama članicama Interpola bez suglasnosti zemlje iz koje osoba dolazi. Imali smo situaciju da osobe iz Bosne i Hercegovine za koje se sumnjiče za krivična djela ratnog zločina budu u sistemu Interpola, nisu upoznate s tim, nađu se van Bosne i Hercegovine, eventualno doživljavaju određene vrste provjera, privođenja itd. To je ono čim se građani Bosne i Hercegovine neće suočavati u budućnosti, bar kad su u pitanju crvene potjernice.
Iako ministar Ahmetović tvrdi da se ova odluka Interpola odnosi i na sve crvene potjernice ikad raspisane, kao i na one koje će se tek raspisivati, oni koji su na njima kažu da će sa putovanjima sačekati još neko vrijeme. Selim Bešlagić, dugogodišnji bosansko-hercegovački parlamentarac koji se nalazi na crvenoj potjernici Interpola raspisanoj u Srbiji, zbog slučaja Tuzlanska kolona kaže:
ja neću još uvijek putovati sve dok ova odluka, odnosno ova deklaracija koju je Interpol donio, ne bude pravosnažna, bolje rečeno, dok ne vidimo kako će se ona manifestovati upravo na potjernice koje je Interpol Srbije poslao. To se odnosi i na potjernice koje je Interpol poslao Tuzlancima, ali čini mi se da danas rješavanje tog pitanja nije više da mi nagađamo. Nego ako je Interpol donio tu potjernicu, ja očekujem da će Interpol ili vratiti potjernicu Srbiji pa da oni to traže, ili će Srbija sama to povući pa tražiti preko Bosne i Hercegovine da to uradi. Znači, treba sada malo trpljenja i malo još vremena. Jedan veliki proces je prošao, proces u kome se evo konačno razum pobjedio da jednostavno, ajde kažemo, ne može se crvenom potjernicom politički djelovati po određenim stvarima.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine pozdravili su odluku Generalne skupštine Interpola, ističući da će se na taj način uvesti više reda u način raspisivanja crvenih potjernica. Potparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić kaže da je na njihov zahtjev raspisano desetine crvenih potjernica za osobama osumnjičenim za ratni zločin, a koje se nalaze širom svijeta, a najpoznatiji slučaj bio je Veselina Vlahovića Batka.
Tražili smo više desetina osoba, dakle, koje imamo i dešava se, dakle, viđali ste izručenje i deportacije iz drugih država, kao što je evo sad na pamet predmet Vlahović bio, koji je na temelju naše tjeralce izručene s Kraljevine Španjolske prije nekoliko mjeseci.
Predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, koja se zalagala za puštanje na slobodu Ilije Jurišića, koji je u zatvoru u Beogradu proveo više od 3,5 godine, Sina Nalić, kaže da su dosadašnje Interpolove potjernice bile zloupotrebljavane u političke svrhe.
Jedna država raspiše potjernicu i može time da odrađuje neke političke stvari, a sada će država koja raspisuje potjernicu morati obezbijediti saglasnost i države iz koje je lica, da se to ne bi upotrebljavalo u političke svrhe. E sad se ne može to upotrebiti, dakle, ako sjedne da raspisuje, jer ne bi se dogodio onaj slučaj sa rudarom Muhamedom Brkićem, da su konsultovali Sarajevo, rekli bi im nije to taj Muhamed Brkić, nemojte čovjeka dovoljiti neprijatnu situaciju itd. Sad je ta procedura ozbiljnija.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže da će za dosad raspisane crvene potjernice za BiH građanima biti potrebno neko vrijeme da se kompletan sistem uredi i potjernice budu povučene, dok će sve buduće biti raspisivane prema novoj odluci Generalne skupštine Interpola. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete pročitati i na webu objavljujemo reakcije na imenovanje Milana Kučana za specijalnog izaslanika Europske unije za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, komentarišući imenovanje Milana Kučana za specijalnog izvjestioca Europske unije, kazao je da su dobrodošli svi oni koji žele da pomognu Bosni i Hercegovini.
Ja želim da vjerujem da svi imaju pozitivne namjere prema onome što jeste Bosna i Hercegovina, njena ustavna struktura i Daytonski mirovni sporazum. Svatko bude išao van toga, mislim da je na jednoj besputici koja neće biti korisna za Bosnu i Hercegovinu. Milan Kučan je čovjek sa velikim iskustvom, ne mislim da mu ono može pomoći, jer ako nije Milan Kučan bio kreator očuvanja velike Jugoslavije, sumnjam da će pomoći malo.
Kučan jako dobro poznaje situaciju u BiH i regionu i sigurno da je njegovo imenovanje pokušaj traženja rješenja, kaže lider Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Normalno ni gospodin Kučan niti bilo ko ne može uraditi ono što moraju uraditi ljudi koji vode ovu zemlju. Nema razloga da ne sačekamo gospodina Kučana kao čovjeka koji nam sigurno može dati dobre sugestije. Ali ponavljam još jednom, on nije čovjek koji će bilo šta nametati i zato nema potrebe od gospodina Kučana tražiti previše, a isto tako nema potrebe ne dozvoliti mu da preuzme šansu.
Poslušajte u dokumentima dana ovu i sve druge naše priče možete pročitati i na internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije slijedi još jedan pregled vijesti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine preuzeli dužnost. Nema uslova da se kosovski Srbi pozovu na izbore, saopštila vlada Srbije. Kosovski Srbi treba sami da odluče, smatra predsjednica Skupštine Srbije Đukić Dejanović. Fejt pozvao manjine da učestvuju na izborima na Kosovu. File večeras uruče Đukanoviću odgovor na kandidaturu Crne Gore za članstvo u Uniji. Izveštaj o napretku Srbije generalno pozitivan, istakao šef misije Evropske unije u Beogradu Dežer. Hrvatska napredovala, preostala teška poglavlja, kazao šef misije Evropske unije u Zagrebu Van Doren. Od Srbije i dalje tražimo originalne protokole, izjavila direktorka Vukovarske bolnice Vesna Bosanac. Sanader negira da je pod istragama. Šarić nije povezan sa državnim strukturama, izjavio crnogorski predsjednik Janović. Tehran neće razgovarati sa velikim silama o nuklearnom programu, izjavio Ahmadinedžad. Amerika nije nikada neće biti u ratu sa islamom, poručio Obama u Indoneziji. Pakistan zabrinut zbog podrške SAD-a članstvu Indije u Savetu bezbednosti. Bez Turske, Evropska unija neće biti svetski akter, poručio turski premijer Erdogan. Cameron pozvao na veće političke slobode u Kini. Protesti britanskih studenata zbog trostrukog povećanja školarina. Reforme francuskog penzionog sistema stupile na snagu. 191 osoba poginula u erupciji vulkana u Indoneziji. Turistički brod sa 4.500 turista i članova posade plovi ka SAD-u posle dva dana plutanja zbog kvara.
Toliko poštovani slušaoci u pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uz Dragana vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jović. Podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na talasima našeg programa između ostalog možete čuti. U Crnoj Gori smo pokušali čuti od nadležnih šta će učiniti po pitanju 7 jasnih zahtjeva postavljenih kao uslov za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom.
Danas nije bilo moguće pribaviti reakcije predstavnika nadležnih državnih organa, direktorka Uprave za antikorupciju Vesna Ratković je na službenom putu, ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajević zbog zauzetosti nije bio u mogućnosti da se odazove našem pozivu na razgovor, kao i direktor Uprave za sprječavanje pranja novca Predrag Mitrović. Potparolka Uprave policije nije bila dostupna, a od vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić nismo ni dobili nikakav odgovor.
Stručnjak za jugoistočnu Europu Gerald Knaus koji kaže da Evropska komisija očekuje više konstruktivnosti od Srbije u trgovinskoj saradnji sa Kosovom. To, kako naglašava, uopšte ne znači da bi Srbija time priznala Kosovo.
Tajvan i Kina imaju ogromnu trgovinsku razmenu, iako Kina ne priznaje nezavisnost Tajvana.
And yet, nobody recognizes Taiwan independence.
Hrvatski sabor raspravlja o radu državnog odvjetništva u protekloj godini. Otkako su prestali politički pritisci na državno odvjetništvo, ono radi prvoklasno, saopštila je opozicionarka Vesna Pusić.
I taj posao mi nećemo ometati, obrnuto, podržat ćemo ga. Taj posao smatramo ključnim i jednom od katarzi Hrvatske i kao društva i kao države.
Kako se priprema Kosovo za predstojeće vanredne parlamentarne izbore sljedećeg mjeseca?
U Centralnoj izbornoj komisiji Kosova nije sertifikovan ni jedan politički subjekat, iako rok za sertifikaciju partije za učešće na izborima ističe 11. novembra.
Zbog fatalne ljekarske greške pred pravosudnim organima u Srbiji malo je ko proglašen krivim. Porodice su o tome obavijestile ministra zdravlja Tomicu Milosavljevića.
Olakšavanje vašeg bola je nemoguće. Ja ne mogu da vam dam bilo kakav argument.
Ne, mi nismo
koji će
to
vama...
ovde.
Naravno
mi
da nismo to ovde.
Mi hoćemo da vam kažemo da smo mi baš imali povjerenje u lekare i ono što oni rade, a desilo nam se to što nam se desilo.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Među ključnim zahtjevima Evropske komisije kojima se Crnoj Gori uslovljava početak pristupnih pregovora za članstvo u Evropsku uniju su jačanje vladavine prava, prije svega kroz efikasnije sudstvo i tužilaštvo, unapređenje ljudskih prava, zaštite manjinskih grupa od diskriminacije i slobode medija, ali prije svega odlučna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije koja bi bila dokazana konkretnim rezultatima. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Jačanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala jedan je od 7 najvažnijih zahtjeva Evropske komisije kojima se Crnoj Gori uslovljava početak pristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Opšti zaključak je da su promjene neophodne, odnosno da treba dovesti druge ljude na čelo nadležnih državnih organa i institucija, čije uloge treba ojačati i učiniti konkretnijim. Danas nije bilo moguće pribaviti reakcije predstavnika nadležnih državnih organa, direktorka Uprave za antikorupciju Vesna Ratković je na službenom putu, ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajević zbog zauzetosti nije bio u mogućnosti da se odazove našem pozivu na razgovor, kao i direktor uprave za sprječavanje pranja novca Predrag Mitrović. Potparolka uprave policije nije bila dostupna, a od vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić nismo ni dobili nikakav odgovor. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu iz vladajuće Demokratske partije socijalista Radivoj Nikčević kaže da bi za ispunjavanje uslova Evropske komisije koji se tiču borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala trebalo prije svega ojačati ulogu institucija.
Mislim da treba u tom dijelu zakonodavnom preduzeti neke mjere i iskustva koja su prisutne u zemljama, razvijenim zemljama, gdje ima korupcije, a gdje se organizovanije bore protiv toga, znači primijeniti ta iskustva i boljom koordinacijom svih nadležnih državnih organa, boljim nadzorom i kontrolnim mehanizmom u skupštine doćemo do boljih rezultata.
Iako je Europska komisija pred Crnu Goru stavila više zahtjeva, u domaćoj javnosti su upravo uslovljavanja u vezi potrebe dokazivanja autentične političke volje za iskorjenjivanje korupcije i organizovanog kriminala shvaćena kao ključna. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu iz opozicione Nove Srpske demokratije Goran Danilović, koji kaže da se mora napraviti ozbiljna agenda narednih poteza, kritiku za nedovoljan učinak precizno adresira.
Tužilaštvo i policija moraju da odrade lavovski najznačajniji dio posla. Oni su nesposobni za tako nešto. Siguran sam definitivno da ni jedna ni druga institucija ne mogu da urade ništa, jer gospođa Čarapić nije osoba koja može da vodi borbu protiv organizovanog kriminala. To je potpuno bez pretjerivanja partijski državni tužilac, neko ko ne razumije ozbiljnost primjedbi, neko zbog koga ćemo zakočiti u procesu integrisanja. Policija, šta da vam kažem, to je vlada u malom. Nisam siguran da oni uopšte imaju ni kapacitet ni volju da se upuste u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Vlada je dakle neko koji je i posredno i neposredno kriv.
Unaprijeđeni su institucionalni i pravni okviri, ali nemamo konkretnih rezultata, kaže član Nacionalne komisije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Zlatko Vujović, koji smatra da je Crnoj Gori neophodna sveobuhvatna reforma antikorupcijskih institucija.
Potrebno je reformisati sistem antikorupcijskih institucija, to znači da imamo jednu snažnu agenciju za borbu protiv korupcije. Ta agencija u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, odnosno policijom, državnom bezbjednošću bi trebala da dovede do opipljivih rezultata.
Da li to podrazumijeva personalne promjene na vrhu tih institucija?
U najvećem dijelu tih institucija da. Do sada proces selekcije izbora kadrova išao linijom ne talasaj.
Jedan od uslova koje je Evropska komisija postavila pred Crnu Goru je i snaženje vladavine prava kroz reformu pravosuđa i depolitizaciju izbora članova tužilačkog i sudskog savjeta i državnih tužilaca. Teja Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava podsjeća na ocjenu Venecijanske komisije.
Venecijanska komisija 2007. godine rekla je da sastav tužilačkog savjeta, činjenica da se on bira u skupštini od strane proste većine, kao i činjenica da se svi tužioci biraju u skupštini, čini da je kompletna tužilačka organizacija podložen političkom uticaju i to je osudila.
Evropska komisija zahtjeva i da se poboljša i postojeće stanje u zaštiti od diskriminacije, koje su u Crnoj Gori najviše izloženi Romi, osobe sa hendikepom i seksualne manjine, ponekad i od strane vlasti. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković podsjeća na homofobne izjave ministra za zaštitu ljudskih prava Ferhata Dinoše i činjenicu da pojedini državni organi odbijaju da postupe po presudama koje su protiv njih, a u korist hendikepiranih.
Ono što je danas ozbiljna prijetnja daljoj realizaciji ljudskih prava u Crnoj Gori jeste postojanje na pozicijama donošenja odluka pojedinaca koji su prevaziđeni i u kontekstu evropskih integracija i sa aspekta ljudskih prava.
Evropska komisija je veoma zabrinuta i u vezi pitanja slobode medija u Crnoj Gori, odnosno zastrašivanja novinara i nesrazmjernih kazni za klevetu. To što Evropska komisija ukazuje na nedovoljan stepen medijskih sloboda, znači da je Brisel napokon poslao jasnu poruku da se mora mijenjati stanje u kom je dio novinara kritičara vlasti pod žestokim pritiskom njenih struktura, kaže Esad Kočan iz nedjeljnika Monitor.
Od fizičkog nasilja do sudskih kazni, do optužbi da smo nelojalni državi, do onih ekonomskih pritisaka kroz tržišne mehanizme obeshrabrivanja ljudi da se reklamiraju u slobodnim medijima, do njihovih monopola nad medijima i kontrolom javnog servisa, sve to čini Crnu Goru zemljom u kojem ne postoje medijske slobode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Proces proširivanja Evropske unije dobio je novi zamah. U pripremi je dijalog Srbije i Kosova, na čitavom Zapadnom Balkanu napredovali su pomirenje i regionalna saradnja. Navedeno je u strategiji proširivanja Evropske unije koju je uz izvještaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana objavila Evropska komisija. Međutim, kao što ćete čuti u prilogu Branke Trivić, osnivači i čelni ljudi ugledne nevladine organizacije Inicijative za evropsku stabilnost Gerald Knaus i Aleksandra Stiglmajer imaju drugačiji pogled na duh ovogodišnjeg izvještaja Evropske komisije.
I think the key issue is to move from the annual report to a real accession process.
Smatram da je od ključne važnosti da se od godišnjeg izveštaja komisije pomerimo u istinski pristupni proces, kaže za Radio Slobodna Evropa Gerald Knaus, osnivač i direktor inicijative za evropsku stabilnost. Što se tiče izveštaja o Srbiji, Knaus naglašava da je komisija dala prevagu uspesima u konstruktivnom regionalnom otvaranju Srbije prema susedima, nego kritici domaćih reformskih blokada. Ipak, upozorava na deo izveštaja u kome se naglašava da Evropska unija od Srbije očekuje mnogo više spremnosti u omogućavanju Kosovu da učestvuje u regionalnoj trgovinskoj razmeni.
It makes really little sense for Serbia.
Zaista nema mnogo smisla uveravanje Srbije da želi u Evropsku uniju, a da istovremeno toj istoj uniji otežava posao da na Kosovu stvori uslove za održivu ekonomiju. Za to zbilja nema ni jednog valjanog razloga, jer se može trgovati sa zemljom koju ne priznajete. Tajvan i Kina imaju ogromnu trgovinsku razmenu, iako Kina ne priznaje nezavisnost Tajvana.
Aleksandra Štiglmajer također ima primedbe na izveštaje Evropske komisije. Smatra da se moralo dati mnogo više zamaha proširenju Evropske unije na Balkan. Umjesto toga, kaže, izveštaji odišu prevelikom uskogrudosti.
The European Commission has adapted to the enlargement fatigue that exists in Europe.
Objašnjenje je u tome što se izvršni organ Unije prosto oslonio na osjećanje zamora od proširenja koje dominira u Evropi. U pristupu svakoj pojedinačnoj državi komisija u izveštaju dakle zauzela prilično nevelikodušnu poziciju.
Štiglmajer za ovu svoju ocenu o uskogrudosti izveštaja komisije nudi i primere.
For example, the country that has achieved most is certainly Montenegro.
Primera radi, Crna Gora je zemlja koja je u posmatranom periodu ostvarila najznačajnije rezultate. Komisija je preporučila da se Podgorici da status kandidata, ali nije otišla i korak dalje, odnosno nije odredila datum za počinjanje pristupnih pregovora sa Crnom Gorom. Da je to uradila, bio bi to istovremeno i odličan signal za čitav region. Umjesto toga, komisija je Podgorici odredila još jedan period čekanja i označila oblasti u kojima mora da postigne bolje performanse. To su pre svih pravosuđe i vladavina prava, kako bi dobila datum počinjanja pregovora. Međutim, nije jasno zašto Crnoj Gori nije određen datum početka pristupnih pregovora uz mogućnost da u hodu, dok ti pregovori traju, ostvaruje napredak u tim označenim oblastima. Takva praksa je primijenjena sa Turskom. Ta zemlja se nalazi u procesu pristupnih pregovora koji su doduše veoma teški i zahvaljujući tome ostvaruje izuzetan reformski napredak. Dakle, Turska je postigla veliki napredak tokom pregovora, što sasvim sigurno ne bi ostvarila da Evropska unija sa njom nije počela pristupne pregovore.
Prema mišljenju naše sagovornice, i Bosni i Hercegovini trebalo je pružiti šansu da, uprkos problemima u mnogim oblastima, uđe u sljedeću fazu eurointegracije.
Bosnia is clearly in a crisis. But I think that the EU is partly responsible for the crisis.
Jasno je, kaže naša sagovornica, da je Bosna i Hercegovina u krizi, ali da je za tu krizu delimično odgovorna i Evropska unija, zato što je unutar nje bilo i ima mnogo različitih opcija o tome kako da se izađe iz krize, a u posljednjih 4-5 godina gotovo se ništa nije pomerilo. Sada je, ocenjuje, bilo neophodno povući Bosnu na put eurointegracija, ohrabriti je da preda zahtev za kandidaturu kako bi dobila screening, odnosno nekoliko hiljada pitanja na koje mora odgovoriti, što je upravo dobila Srbija. Gerald Knaus deli mišljenje Aleksandre Štiglmajer. Što brže svi potencijalni kandidati uđu u screening proces, u fazu upitnika, mišljenja komisije i zatim otvaranja pregovora o poglavljima, to će, ocenjuje on, biti efektivniji, opipljiviji i konkretniji reformski proces u ovim državama. Oni bi se dodaje čak i lakše ostvarivali, zato što bi kroz taj konkretizovan posao očekivanje Evropske unije svakoj državi bila mnogo jasnija. Iako su nedostaci i problemi u svim zemljama regiona očigledni, po Knausovom mišljenju to nije razlog da te države ne napreduju i što preuđu u sljedeću fazu. I u pogledu Kosova, Aleksandra Štiglmajer smatra da je komisija ispoljila kontraproduktivnu opreznost. Kosovo je nažalost blokirano zbog različitih stavova članica Evropske unije o njegovom statusu, ali jedan korak koji bi zaista proizveo čuda u pozitivnom smislu reči jeste omogućavanje građanima Kosova putovanje bez viza, smatra Štiglmajer i podsjeća da je u pet drugih balkanskih zemalja ukidanje viza bilo okidač za početak procesa dubinskih i dalekosežnih reformi u mnogim oblastima, kao što su borba protiv organizovanog kriminala, ilegalne migracije, sigurnost dokumenata, kontrola granica. Otuda ona smatra da bi Kosovo što pre trebalo da dobije isti režim. Naglašava međutim da je Evropska unija u tom pogledu previše oprezna. Iako je saopštila da Priština može početi taj proces, on još uvek nije iniciran. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini su ponovo podijeljena mišljenja političkih partija na odluku vlade Slovenije da bivši predsjednik te zemlje Milan Kučan bude imenovan za specijalnog izvjestioca Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Kučan je potvrdio da je spreman preuzeti ovu funkciju. Reakciju u Bosni i Hercegovini sakupio je Erdoğan Katana.
Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, komentarišući imenovanje Milana Kučana za specijalnog izvjestioca Europske unije, kazao je da su dobrodošli svi oni koji žele da pomognu Bosni i Hercegovini.
Ja želim da vjerujem da svi imaju pozitivne namjere prema onome što jeste Bosna i Hercegovina, njena ustavna struktura i Daytonski mirovni sporazum. Svatko bude išao van toga, mislim da je na jednoj besputici koja neće biti korisna za Bosnu i Hercegovinu. Milan Kučan je čovjek sa velikim iskustvom, ne mislim da mu ono može pomoći, jer ako nije Milan Kučan bio kreator očuvanja velike Jugoslavije, sumnjam da će pomoći malo.
Kučan jako dobro poznaje situaciju u BiH i regionu i sigurno da je njegovo imenovanje pokušaj traženja rješenja, kaže lider Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Normalno ni gospodin Kučan niti bilo ko ne može uraditi ono što moraju uraditi ljudi koji vode ovu zemlju. Nema razloga da ne sačekamo gospodina Kučana kao čovjeka koji nam sigurno može dati dobre sugestije. Ali ponavljam još jednom, on nije čovjek koji će bilo šta nametati i zato nema potrebe od gospodina Kučana tražiti previše, a isto tako nema potrebe ne dozvoliti mu da preuzme šansu i da napravi kao jedan ozbiljan čovjek analitičku ocjenu stanja ove zemlje i kao na kraju krajeva čovjek koji je prijatelj ubrzanja evropskog puta Bosne i Hercegovine da nam kaže svoj stav.
Zamjenik predsjednika stranke Demokratske akcije Asim Sarajlić smatra da bi Kučanovo dobro poznavanje situacije u Bosni i Hercegovini moglo doprinijeti relaksaciji odnosa u BiH.
Mislim da su Slovenci upravo ti koji trebaju da budu most Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji i generalno mislim da Evropska unija i preko gospodina Kučana i preko ovih najavljenih novih nekih dešavanja koje su okrenute prema Bosni i Hercegovini zauzima jedan čvrst i ozbiljan kurs da se Bosni i Hercegovini ipak pomogne.
Kučan nije adekvatna osoba koja u ovom trenutku može procijeniti situaciju u Bosni i Hercegovini, mišljenja je lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Imao je značajnu ulogu u rasturanju prethodne Jugoslavije i ne može se smatrati nepristrasnim posmatračem i u situaciju u Bosni i Hercegovini. Ja ne mislim da je ime gospodina Kučana adekvatno rješenje za izvjestioca Evropske unije.
Slovenački premijer Borut Pahor nakon usvajanja odluke vlade te zemlje da bivšeg predsjednika Slovenije Milana Kučana imenuje za specijalnog izvjestioca Europske unije za Bosnu i Hercegovinu objasnio je da bi njegova uloga bila proučavanje mogućih uspješnih puteva za ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Stvari Europske unije koga će imenovati za specijalnog izvjestioca, ali ustavne promjene su stvari isključivo domaćih političara, kaže lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Ne možemo prihvatiti ničije miješanje u pitanjima ustavnih promjena, pa ni Evropske unije, koja je ranije iznijela jasan stav da to treba da riješe domaći politički faktori i da neće biti miješanje sa strane, tako da ne vidim nikakvu ulogu bilo koga, pa ni gospodina Kučana u svemu tome.
Ivo Mirojović iz Hrvatske demokratske zajednice BiH, iako ističe da Kučana cijeni kao političara i diplomatu, također smatra da se o ustavnim promjenama moraju dogovarati isključivo domaći političari bez puno uplitanja sa strane.
Mora se konstatirati uvijek da nije dobro da imamo neke nadgledatelje koji u Bosni i Hercegovini rade poslove koje bi trebali nužno preuzimati domaći političari.
Kučan je gostujući u junu na Bošnjačkom institutu u Sarajevu rekao da će buduće uređenje BiH sigurno imati neke federalne elemente, ali da je neophodno pripremati kompromis i voditi računa da forma ne bude bitnija od sadržaja. Kučan je također istakao da je potrebno osigurati potpunu ravnopravnost u upravljanju državom, ali i odgovornost uz poštovanje činjenice da BiH čine tri konstitutivna naroda. Pritom ključna poteškoća može biti traženje ravnoteže između nacionalne ravnopravnosti i upravljanja državom, ali po Kučanu ta dva načela se međusobno ne isključuju. Lideri Europske unije trebalo bi krajem decembra, kada će na dnevnom redu ponovo biti Zapadni Balkan, da potvrde i novog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Hrvatskom se saboru raspravlja o radu državnog odvjetništva u prošloj godini. Dok vladajući dio opozicije daju podršku glavnom državnom odvjetniku Mladenu Bajiću za nastavak borbe protiv korupcije na najvišem nivou, opozicione socijaldemokrate i dalje traže njegovu smjenu. Pripremio Enis Zebić.
Iako je povod bio rad državnog odvjetništva u protekloj godini, šef oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović kazao je kako glavni državni odvjetnik Mladen Bajić nije sportaš pa da se gleda uspjeh samo u zadnjem kolu, nego treba gledati cijelu dionicu koja je bilo mnogo uspona i padova.
Da se ranije i odlučnije postupalo, Hrvatska danas ne bi bila talac obračuna unutar jedne političke stranke. Ne bi bila osramoćena, već bi bila članica Europske unije. Ne bi još pregovarala.
HDZ-ov potpredsjednik sabora Vladimir Šeks kazao je kako su socijaldemokrati za smjenu Bajića, jer je on istraživao i njihove lokalne funkcionere i dodao.
Zašto mu ne dajete povjerenje? Ne dajete mu povjerenje jer nije svirao po notama SDP-a.
Neočekivano snažna potpora Bajiću stigla od oporbene Hrvatske narodne stranke. Donedavna čelnica narodnjaka i predsjednica parlamentarnog vijeća za praćenje pristupnih pregovora Hrvatske sa Europskom unijom, Vesna Pusić, kazala je kako se ove godine rasprava o radu državnog odvjetništva odvija u atmosferi koja je prije manjkala, da se ide do najviših dužnosnika. U prošlosti je bilo pritisaka na državno odvjetništvo, ne u pripremi slučajeva, ali u izboru slučajeva koji su se procesuirali, kazala je.
U onom trenutku, kad je i zakonski, a i praktično, politički pritisak na državno odvjetništvo popustio, državno odvjetništvo je po našoj ocjeni počelo raditi prvoklasno. I taj posao mi nećemo ometati, obrnuto, podržat ćemo ga. Taj posao smatramo ključnim i jednom od katarzi Hrvatske i kao društva i kao države. I smatramo bez završetka tog posla za nas nema napretka.
Potporu Bajiću dao i Damir Kajin u ime oporbenog Istarskog demokratskog sabora. On je komentirao i pisanje dijela medija kako bar tri istrage o korupciji svi konci vode do bivšeg premijera Ive Sanadera.
Ja tvrdim, gospodo, ne smije se sve niti na gospodina Sanadera svaliti, jer gospodin Sanader sam nije mogao voditi i vladu i voditi HDZ i voditi državu i svako javno poduzeće i carinu i HRT i voditi ministarstva i kontrolirati sindikate i voditi Jadranku i preko ne znam koga kontrolirati pravosuđe. Ne, gospodo, nemojte dobacivati, predsjednik bivši vlade to sam nije mogao. Takav supermen nije.
Socijaldemokrati dalje ostaju usamljeni u kritici glavnog državnog odvjetnika Bajića, dok drugi iz opozicije očito pristaju uz nedavnu formulaciju predsjednika Josipovića da bi Bajić, da je ranije kukuriknuo, završio u loncu. Za analitičara Marinka Čulića to je nastavak socijaldemokratskog predizbornog ukopavanja u rovove i napada na ama baš sve što HDZ radi, pa makar i davalo neke rezultate.
Ja ne mislim da to najpametnija taktika SDP-a. Ja mislim da bi oni trebali malo više raditi, pa bih ja volio vidjeti u Kamenskom, a ne da deru grlo u Samboru i gdje treba i gdje ne treba. Dakle, to je očito njihov stan pred izbora. Idemo sad rušiti što radi HDZ, to je borba protiv korupcije, to je ulazak u Europsku uniju i ne znam ovakvih nekoliko stvari.
Kasno navečer će se o radu državnog odvjetništva u prošloj godini očitovati i nezavisni zastupnik Ivo Sanader. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Centralnoj izbornoj komisiji Kosova u toku su pripreme organizacije izbora za skupštinu zemlje koji će se održati 12. decembra. Zvaničnici komisije kažu da kratko vrijeme koje je na raspolaganju za pripremu može predstavljati problem za ovu instituciju, dok bivši rukovodioci komisije navode da proces sigurno neće proći bez problema. Iz Prištine sa detaljima Amra Zeineli.
U Centralnoj izbornoj komisiji Kosova nije sertifikovan ni jedan politički subjekat, iako rok za sertifikaciju partije za učešće na izborima ističe 11. novembra. Nezavisno od toga, predstavnici CIK-a kažu da su učinjene sve potrebne tehničke pripreme za organizaciju izbora. Šef sekretarijata CIK-a Đemal Pećani potvrdio je da ovo izborno telo ima operacioni plan za vanredne izbore 12. decembra. Centralna izborna komisija Kosova ima operacioni plan za izbore za skupštinu Kosova 12. decembra. U toku je sprovođenje svi aktivnosti koje su u vezi ti izbora, rekao je Pećani. Po njemu, ono što predstavlja izazov za Centralnu izbornu komisiju je kratko preostalo vreme do dana kada će se održati izbori. Izazov je taj da imamo još malo vremena, ali Centralna izborna komisija je tehnički spremna da ove izbore organizuje i menadžira na osnovu međunarodnih standarda, rekao je Pećani. Poznavaoci izborni procesa na Kosovu donose u pitanje kvalitet izbora 12. decembra. Po njima CIK treba da bude dobro pripremljen. Bivši rukovodioc CIK-a Zaid Džemalji kaže da je važno da CIK deluje u skladu sa propisima koje predviđa zakon o izborima.
Gdje se CIK proces da tket meta? Parasuje se ko ašt su me škurt.
U svakom slučaju ovaj proces neće proći bez mana zato što je ostalo još veoma malo vremena. Rezultat ćemo da vidimo na kraju. Ne smemo da kažemo da će sve biti loše, ali sigurno se mogu očekivati problemi, pošto je bilo i u toku regularni izborni procesa na Kosovu, rekao je Džemalji. On je izrazio zabrinutost da se problemi mogu desiti kod opštinskih komisija, kao i na biračkim mestima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pred pravosudnim organima Srbije malo ko je posljednjih decenija proglašen krivim za fatalne ljekarske greške. U posljednjoj deceniji zabilježeno je 20 smrtnih slučajeva za koje porodice terete doktore za nestručan i nesavjesan rad. Porodice traže od države pomoć jer se sudski procesi vode i po 10 godina. Sa detaljima iz Beograda, Radovan Borović.
Smrtni slučaj za koji se sumnja da ga je izazvala lekarska greška nije neuobičajena pojava i u najsavremenijim zdravstvenim sistemima. Međutim, 20 porodica u Srbiji umjesto da dobije odgovor ko je kriv za tragediju, godinama se sude sa lekarima. Ljiljana Antić iz Kragujevca je pre 12 godina izgubila četvorogodišnju ćerku, kako tvrdi, zbog nesavjesnog postupanja lekara.
Uzrok je bio ileus, odnosno vezanja creva, tako da infuzija koju primila nije bila merodana, bez jedne analize, bez snimka, bez rentgena, bez ičega, bilo šta da su uradilo, dete bi bilo živo. 12 godina smo u procesu. Taj proces izgleda tako što se donese presuda, pa se obori na višoj instanciji, pa se opet donese presuda na prvostepena, sad čekamo ponovo.
Porodicama smeta što lekari, za koje postoji sumnja da su njihovom greškom i nemarom umrle njima drage osobe, i dalje nesmetano rade. Zahtevaju da se osnaži rad zaštitnika prava pacijenta, da se oformi nezavisno telo pri lekarskoj komisiji koja će napraviti spisak sudskih veštaka, a ne onih koji treba da sude o radu svojih kolega sa kojima se često solidarišu. Sve je to i za ministra zdravlja Tomicu Milosavljevića prihvatljivo, ali on probleme usmerava ka pravosuđu.
Imali ste bolno, teško iskustvo i protiv takvog teškog iskustva ili olakšavanje vašeg bola je nemoguće. Ja ne mogu da vam dam bilo kakav argument koji će vama...
Ovde. Naravno mi nismo da nismo ovde. Mi hoćemo da vam kažemo da smo mi baš imali povjerenje u lekare i ono što oni rade, a desilo nam se to što nam se desilo. To je ono na što želimo da vam skrenemo pažnju. Znači,
dok pravosuđe ne bude bilo brzo, efikasno, direktno, ne možete očekivati rješenje problema koji je sudski u nekom drugom organu.
Nedostatak jasnih propisa po kojima se u slučaju sumnje na lekarsku grešku mora efikasnije postupati, porodice vide kao veliki problem. Dijana Radović je majka 19-godišnje Jelice Radović, koja je umrla septembra 2006. godine posle operacije čukljeva u privatnoj klinici Decedra.
Da nam pomognu, znači od početka dokaze, podizanja optužnice koja je dva puta obarana, pa procesi dokazivanja, pa problemi sa Komisijom za vanredni stručni nadzor Ministarstva zdravlja, pa kroz druge stvari veštačenja i svega što je trajalo i trajalo i trajalo.
Porodice smatraju da treba napraviti razliku između stručnih lekara i onih koji su zbog nemara i neprofesionalnosti uzrokovali smrt pacijenata. Katarina Mitić iz Negotina je sestra pokojne 33-godišnje Anđelke Tasić, koja je umrla poslije rođenja trećeg deteta. Teret i troje negotinskih ginekologa za nesavisno lečenje i dugo čeka da se utvrdi istina.
Kada im se tako nešto desi, oni su zbunjeni i nemaju nigde ni jednu instituciju, niti organizaciju, niti bilo šta što bi njih uputilo gde i kome za pomoć da se obrate. Postoje zaštitnici prava pacijenata pri svakoj zdravstvenoj ustanovi u Srbiji, ali u praksi se do sada pokazalo da oni u principu štite prava poslodavaca.
Solidarnost među samim doktorima često sprečava efikasnu istragu. Uz pokretanje istražnog postupka jedna od mera je i profesionalna odgovornost. Da li je lekarska komora u bilo kom slučaju ukazala ili imala primjedbe na nesavjestan rad lekara? Predsjednica lekarske komore Tatjana Radosavljević.
A u konkretnom slučaju sud časti u jednom od slučajeva ima obavezu i pravo da zastane ukoliko se vodi paralelni krivični postupak ili neki drugi postupak pred redovnim sudovima. Institut zastajanja podrazumeva to da ne donose sudovi časti etičke presude pre sudova redovnih, da ne bi uticali na njih. Svako od nas je nevin dok se ne dokaže na sudu suprotno.
U dosadašnjim postupcima pred srpskim sudovima malo ko je proglašen krivim za fatalne lekarske greške. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Toliko poštovani slušalci u današnjem izdanju dokumenata Dana Radija Slobodna Evropa. Srdečan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.